Blaðsíða 26.
Á þessari opnu er mynd af degi og nótt er þau ríða til himins á hestakerrum.
Dóttir mín, nótt, er dökk á brún og brá, en sonur hennar, dagur, skínandi bjartur eins og þið sjáið. Ég held að þau geti leitt birtuna og myrkri til skiptis yfir himinin. Óðinn var þögull stund. Þetta var býsna góð hugmynd, en hann vildi síður viðurkenna það af því að hún kom frá jötni. Hann gaut augum á bræður sína og þeir virtust stór hrifnir, svo hann varð að láta undan. Hann mætti svo sem reyna þetta, tautaði hann. Þau verða að fara hratt yfir, þetta eru miklar vegalengdir, sagði Vilji. Ég tek ekki þátt í þessu ef ég þarf að ganga, sagði Nótt og leit á hann djúpum kolsvörtum augum.